Sesselja, það var oft rætt það í sambandi við bryggjur að það byggi huldufólk þar í hól skammt frá bænum. Heyrði þú ekki tala það?
Og nei, ég heyrði nú ekki tala neitt það og það kunni víst fá að sögur það.
Já.
Held ég hafi verið.
Heyrðu, með sýnist að landslagi sé þannig hérna í Þykkvabænum að það muni varla hafa verið mikil huldufólkstrú.
Búið mikið hér.
Já.
Nei, ég held það sé nú, það verið þú helst að það hefur verið í Hábæjarhólnum.
Já, það var eitthvað verið það rætt.
Það getur skeið að það hefur verið í það, ég veit ekki. Ég heyrði svo sem aldrei talaði það.
Nei.
Ekki neina sögur það, sagt.
Heyrðu, hefur aldrei borið neitt fyrir þig á því sviði sem að þú geti sett í samband við þá gömlu trú?
Þar?
Já.
Það er vallega að það sé hægt að segja það.
Eitt lítið dæmi kannski?
Já, eitt lítið dæmi kannski.
Það verið gaman að fá að heyra það.